Ez is-semmija ta' Campus FM. Kif għattilkom diġa bdejna dana il-vjaġġ biex insiru nafu niġbru iktar tarif dwar l-istorja tal-opera f'Malta. Kif bdiet, kif seħħet matul iż-żmien personalitajiet, kantanti, tip ta' opri li saru, teatri li kenna u li għatanna. U għal daqstant illum fl-istudio anki ovvjament ħafna qaluli isma' meta titkellem fuq l-opera f'Malta. Qiset intervista lill-Dr. Abraham Borch li huwa meqjus bħala awtorità bidem li r-riċerka ħafna u li ħajtu kollha minn l-karriera tiegħu kollha għandha konnessjoni mal-istorja, mal-istudju u mar-riċerka tal-opera f'Malta. Dr. Borch, nirringrazzjak. Grazzi li inti aċċettajt l-istedina.
Grazzi li lek.
Kif antiċipajt lek fl-introduzzjoni kienu ħafna li talbuni u li semmewk miegħi biex ikunu jistgħu jisimgħu minn għandek il-kontribut tiegħek fuq da' suġġett. Ħana millek l-ewwel domanda biex inkun nista' to set the ball rolling kif ngħidu bl-Ingliż. Inti matul is-snin tajjeb ktibt ħafna se nirreferu għalihom studji li għamel dwar l-opri li saru f'Malta f'ħafna teatri. Però din l-imħabba lej l-opra, din il-passjoni lej l-opra tiegħek, kif bdiet minn tfulijitek, minn sożitek u kif żviluppat matul is-snin? Inħalli fidejk.
Ħaġa grazzi tal-istedina. Mistoqsija verament personali, di bdiet id-dar. L-imħabba l-opra bdiet id-dar.
Tajjeb.
Bdiet ħafna snin ilu, għedin nitkellmu fil-50s, early 50s. Meta id-dar aħna konna pratikament malmin, illi il-mużika hija xi ħaġa verament sabiħa u li wieħed irid jieħu ħsiebha. U għal daqstant kellna radju niftakar minn għalija kien ferrante dar-radju t-tip. U li nhar ta' tnej kien ikun dejjem imqabbad fuq programm mill-Italja li kien il-programm tal-Martini Rossi. Il-Martini Rossi hija ditta tal-Vermut. U dejna kienet tippreżenta programm verament sabiħ kollu fl-opra. Ma nafx il-ġirien kienu x-japprezzaw, daqskem konna napprezzaw għafna, x-imdaqiet il-volum kien ikun tikka. Biex wieħed ovvjament japprezza, irrit najt il-li kienu kol spinta minnaħa tal-papa tiegħi, minnaħa ta' Missieri. Missieri Joseph Borch għamel żmien li kien jaħdem Rjal.
Il-teatru Rjal.
Il-teatru Rjal. Kien elektrician emmek u kienu kol dak li jgħidulu makinista. Makinista tfisser dawk li kienu ikunu in-charge mis-xeni bejgħat u ieħor. U allura kienu jkunu lesti minn qabel fuq il-palk u b'mezz li l-ħaġa tista' ssir malajr, il-kambjamentu di xena. U hemmhekk komplet ovvjament din l-imħabba l-opra minħabba li x'imdaqqiet jena kont imur.
Miegħu.
Ma' missieri u narax. U narax nara hemmhekk x'qed jiġri fuq.
Tara in action.
U inti meta tara il-palk. In action kif għadek kif għattint, tinduna għalfej dak il-baritonu qabel ma jmissu l-arja tiegħu importanti id-dur daru lej in-nies u meta tkun fuq il-park tinduna li dan qiegħed il-vuċi tiegħu qed jipprepara għall-opra. Allora tarah pereżempju li joj aħ jew inkella jnadda fimnieħru biex ikun free. Bil-mod il-mod, tisma' llum, tisma' għadha u kif għatlek dan ir-radju kien ikun dejjem nhar ta' tnej fuq il-programm tal-Martini Rossi u mbagħad konna naqilbuh fuq Isi Tuniż li kien radju importanti dak iż-żmien fil-Mediterran kien ikun hemm mużika sabiħa ħafna. Però ovvjament l-opra kienet sempliċement nisimgħuha.
Kem kellek età f'dan iż-żmien? Dek tifel nimmaġin.
Kem kelli l-età? Fil-primary niftakar il-gżira kantajna fl-Orfejum jiena ma' klassi tfal fil-Carmen.
Il-Carmen ta' Bizè?
Il-Carmen ta' Bizè, il-Coro dei Monelli. U minn hemm l-imħabba l-opra komplett tikber il għaliex kelli l-opportunità mbagħad li jinsiefer. Fl-istudji tiegħi li m'għandhom x'għadhom mal-opra xej. Wara li kont teacher u għamil St. Michael's Training College u mbagħad l-Università BA بعد مرت 3 سنين فينيتيا و فينيتيا هي البلد تاع التياترو
اش فينيتيا
فينيتيا ما كل ريون كل مش نايدو كان فاتت كما سباروتشا كان التياترو تاعها بالفات متى لا ترافياتا وقت لا فينيتيا جيت انسان ردت حادث الامبورتانتا تاعها بشي فتتشور ورا في التياترو سان بنديتو التياتري كانوا كلها القديسين سان سامويلي سان بنديتو سان تانجولو برا منك
الو فينيتيا تستدد لنا فوق دوك 3 سنين الور سباش انتريسانتي
فوق دوك 3 سنين
كانوا مبات المامودية بروبيا بش نايتك
متى مورت فينيتيا جيت دين الابورتونيتا لي نازل لي ما سوجيتي نشتي نازل كان بير اسامبيو 10 سوجيتي لي 30 داك 13 اجرا بالفورس ومبات يكولوك اخرين اللي ما يكونوش
اوبليغاتوري
وواحد منهم كان ستوري ديال التياترو ديال لو سبيتاكولو والبروفيسور تاعهم كان جيرتو نيكولا مانجيني اللي كان وكول الديريتور تاع الاستيتوتو تاع ديبارت تاع الاستيتوتو غولدوني غولدوني هو الكومبينيوغرافو اللي جيت امبورتانت
في ايطاليا
كارلو غولدوني و كانت انتريسانتي تارا شوليت تاع كارلو غولدوني هناك كنا نستوديو جو مالتا كنا نستوديو انكي
على
لي ليفل اكو وانكي على بي اي اما تكون امبرون بات تعمل الباراغون بي داك اللي كان كارلو غولدوني وداك اللي كان كارلو غوتسي اللي كان براتيكامنت il rivalti au fi teatro Gozzi vai de vai u il librettist li amel il li fu a Puccini ben a Turandot bi differenza totali ma il storia ta Turandot propria geja min a du tra virgolette ta Carlo Goldoni li ken Carlo Gozzi bara menek Unbat jam kifatint jam lisbaħ teatru li għaw fil-dinja, pratika, man dil-ebda dubju li gran teatru la Fenice, uwa li zjed teatru sabiħ li jien attrajt. U man istħiċ najt li metan ħaraq, minna li għakien il-96, ħassajt xaħġa li naqsit li propju. Il-mħabba tal-opra komplit meta mbata mil-tina mil-taxar snin Ruma u emmeka u kol kella l-ora kienem il-possibilita li u jħed jistaj mor l-opra l-istagġun sħiħ u kienet interessanti għax kienem l-opportunita f'dawn il-teatri li tara opri li mumiex tassoltu aħna dejjem tara Rigoletto, Traviata, Trovator Mbagħad jiġġieldu bejnietom ħajja minn se jiġi l-ewwel, mbagħad xi kombinazzjoni tidħol xi La Gioconda.
Rari.
Rarissima. U bħalma l-Falstaff pereżempju li jew Malta qabel forsi kienet saret darba. U mbagħad jiġik anki biex ngħidu hekk klaċċ li tara xi ħaġa ġdida. Allora ġo Venezia nexxi li nara Maria de Rudens sa Donizetti, opra. Illi saret għaw Malta darbtej u mbagħad ebet mixjena bħal ħafna opri oħrajn. Ħaġa li laqtitni u kienet interessanti illi għamilt 4 snin ġewwa Tel Aviv. U hemmhekk kont tista' tara l-istaġun kemm kien idum, in-nies il-pubbliku kif kien imu propju jiġi Tel Aviv mill-partijiet kollha tal-Iżrael. U kien ikun organizzati ħafna dawn il-basses biex wara l-ispettaklu jieħdu dan, jieħdu kulħadd lura lej il-villaġġ jew belt tiegħu. U li ma stax nifhem kien kif it-titella opera pereżempju bħal Mefistofele ta' Bojto u ikun hemm teatru ta' 2000 ruħ. U din ix-xilsi seba' darbiet. Jiena qed ngħid maċ La Traviata għad
Mefistofoli.
Laqas il-Faust ta' Gounod ġifieri li reġgħet għax il-Faust ta' Gounod hija opera per eċċellenza.
Ma jistuża.
Kif kien jikkonkorri l-poplu? U tara li hawn Malta din li mħabba l-opra jew dan il-desiderju li wieħed pratikament imur it-teatru ngħid għaddi opera, naqset u naqset sew. U hija bis-saħħa taż-żewġ teatri jew ġewwa Għawdex, l-Awrora u l-Astra li għalmenu f'Ottubru darba fis-sena qed ara spettaklu. Saqsejtni kif kif bdiet din ħabba l-opra u nispera li tkompli u li n-nies ukoll ikunu japprezzaw wan is-sagrifiċċju li jsir minn dawn it-teatri għax biex ittella opera u tagħmilha darba verament issa kammilt spiża kbira li kienet tiflaħ pereżempju fejn naf jiena li flokt opera ta' darba din tiġi ripetuta, però wieħed tiżhom ma jnejh ukoll li dawk li verament iħobbu l-opera. U ma dawk in-nies tara fit-teatru darba.
Darba kun. Meta mbaġġejt lura Malta x'inti semmejt inna kważi tliet postijiet u xek l-Italja u anki Bosnin ġo Iżrael. Aw Malta mbagħad kif stajt tifresh dal-interess tiegħek għax kif qatt int hawnhekk m'għandix wara l-ispiċċ għandna teatru rjal ma tantx għandna xi attività xi staġuni operistiċi wara isir dak xi kien isir ftit teatru Manuel, ma prinċipalment huma żewġ teatri d'għawdex. Allura inti mbagħad kif igganċjajt ma din realtà ridotta fermu hawn Malta?
Iva, jiena ġurnata minnhom iddeċedejt. L-ewwel wieħed irid jirringrazzja u ċertu George Miceli
illi kiteb Alfred
Miceli illi ħa il-briga li kiteb l-istorja tal-opera f'Malta. Kif ukoll il-Giovella Bondin illi kiteb
l-istorja tal-mużika.
L-istorja tal-mużika, però inkluda daw. U dan sprunani biex nibda ninvestika x'kien jinkiteb fuq l-opra u meta kont Venezia qed nitkellem 1987-89 meta kont Venezia hemmhekk il-Biblioteka La Marciana ta' San Marco. U waqt li kont qiegħed tħalt ħanara xan xem. Unsib pereżempju żewġ bozzetti, żewġ kif nistgħu ngħidu. Mhux drafts.
Abbozzi?
Le, il-text, it-text ta' ċertu skira, jew skira. Dak kien kompożitur Malti. U qed niftakar li l-Orfejum il-Gżira hemm il-bust tiegħu għax l-Orfejum il-Gżira hemm numru ta' busti fil-għoli taħt is-saqaf. U hemm George Skira u Dana Skira, Francesco Skira u wieħed minnhom. U kif rajthom daw, jiena tlab tista' nikkopjhom. Kif qed inkompli nqalleb, insib opra jisimha l-Assedjo di Malta. U ġitni l-kurzita li allura jeżistu dawn il kif ngħidu aħna il-manuskritti. U seta' jkun hemm xi ħaġa aktar iżjed kbira minn dan. Venezia kif forsi inti taf, Piazza San Marco faċċata hemm l-Iżola di San Giorgio. U l-Iżola di San Giorgio hemm biblioteka li tinkludi wkoll ħafna dawk il-programmi di sala li kienu joħorġu bl-ismijiet ta' min qed jieħu sehem u da kollu. U niftakar sibt ġie f'idejja ktieb jismu Mużika e Mużiċisti in Malta ta' ċertu Ulderico Rolandi. U dana kien ġie Malta apposta għax kien dilettant, tant kien dilettant kbir tal-opra dan u ta' daw il-programmi di sala illi kellu xi 30 miljun stejjer tal-opri u fejli saret l-opra u min kienu
il-dettaljati.
U ġie Malta postax kellu xaħat għallu isma Malta mekk staġun bħal ma sir fl-Italja.
U dejjem fuq it-teatru Rjali sejt nitkellmu.
U hekk isir, hekk isib inti li Malta kienet fit-teatru Rjali minn 1866 u anke qabel fit-teatru Manuel, għax meta ġie deċiż li t-teatru Manuel kien żgħir għal biex għad-domanda li kien hemm dak iż-żmien, għax id-domanda ta' dak iż-żmien qed nitkellem jiena fis-seklu 19, jiġifieri tista' tgħid inti li mill-xi lejtin terti għandna tista' ssib min kanta xiex u x'kienu l-opri li ġew ippreżentati. Mbagħad tkompli tara kif pereżempju fi-staġun ġo Rjal mill-1866 lim kien ikun hemm 190 performance f'sena.
F'sena.
Ġifier f'sena qed ngħid 190 performance jiena. Li hija ħaġa konsiderevoli.
Ħafna.
Mbagħad tara l-ismijiet u tajt dara dana da smajt bih jiena da kanta Malta. Waqt li kont qed inqalleb, pereżempju meta sib dan l-assedju di Malta, din l-opra, nara pereżempju li di ħassem fija dal-baritonu. Dal-baritonu għalli weħel għal weħet li kanta due Foscari ta' Verdi. Fil-prima rappresentazzjoni tagħha. Mbagħad tkompli tfittex u ħaġa ġabbet il-oħra li kien hemm din l-erġ din il-xewqa li wieħed jeżamina iżjed fit-tul kif l-opra żviluppat u kif mbagħad meta waqa' teatru waqa' kollox.
X'aqt insaqsik għax kif qatt li bidaq xi riċerka li għamilt rajt studju tiegħek li huwa meħud minn konsert tal-Grand Operatic Concert 2014 mill-Classic Foundation. Bejn ti għamilt studju sħiħ tispjega bil-dettalji profondi ta' tiegħek din għall-opra x'inhi. Għax sfortunatament għaw daqxie xie kultant nis, ma li tajdurom opra li għamma t-ġobni xie d-dejjaqni tajjini. Għandek dak il-pero enti ċertin li minn jaqra dal-studio jibda jifem u japprezza il-valuri tagħha. Għax inti li għonet tajt t-tisma porsi xie ħatti kanta u jeddu dik twerza u jekku da. U għallura sfortunatament l-udjenza tonqos li tattira l-opra. Dana il-music il-ġan called opera. Tista' tispjegana kjoxbuk x'inhi l-opera sa għalminet jismana għandha l-istazzjon mhux kulħadd huwa dilettant u appassjonat tal-opera kemm il-maġġoranza tal-udjenza li għandna dan il-programm huma nies li jfittxu l-opera, però aħna qegħdin nippruvaw noqtu wkoll, speċjalment żgħażagħ u studenti li forsi din għax-xita m'għandhomx dik il-passjoni, ma nippruvaw inħajruhom. Allura inti x'taħseb li jista' jitħajjar student għaw l-Università, per eżempju, ti studja l-mużika, fil-Departiment tal-mużika, li anki jibda jagħmel riċerka anki fuq kompożituri Maltin li ftit nafu dwarhom. Dena l-ġan tal-opera x'inhu number one li nispjegaw lill-poplu. U t-tieni li x'għandu jattira anki udjenzi ġodda. Lillum dawn l-udjenzi dejjem neqsin, niżlin.
Iva, kombinazzjoni l-ġimgħa l-oħra ġiet ippreżentata l-ewwel opera tal-istaġun La Scala.
Konsensa sik fuqa.
Li dejjem hija dik fis-sette.
Sette diċembre. U kienet il-Macbeth.
Li kienet il-Macbeth. Jekk se saqsini ġifieri oġbitnix, that is another matter. Hija opera.
Konsensa sijilek dik.
Dika kombinazzjoni jiena meta kont nallemaw fid-Dipartiment Italjan, kont introduċejt numru ta' sijat, kont introduċejt insomma dan kif l-opera kif ġi rappreżentata minn ġgant bħal li kien Verdi xogħol ta' ġgant ieħor fil-letteratura li kien Shakespeare. Li huma daw għax ir-recordings għadhom magħna. U tibda tara illi kontra dak li kien jgħid Puccini ġie ħafna wara Verdi, kien jgħid Verdi jiskantani għax huwa bniedem bl-skola imma dejjem ikollu suċċess. U meta taqra l-ittri u il-pariri li Verdi kien jagħti lill-librettisti jew li kien Francesco Maria Piave.
Piave.
Kien jgħidlu, kien jippreżentalu bozzett tal-ewwel att tal-play Macbeth. U Verdi kien jibatlu diskors lura u jgħidlu aħna fuq Shakespeare ta' qegħdin nitkellmu. Mhux jiġifieri xi poeta stru li ma jiswix karlin. U din il-korrespondenza joħroġ ċar. Illi konta dak li kien jaħseb Puċċini, Verdi ma kienx xi ignorant. La voglia kien ġej minn familja fqira. U inti tara kif kien jidħol fis-sitwazzjoni iħoss proprju u juri jesprimi dak li jixtieq lill-librettisti tiegħek li tkun ħaġa serja. Niftakar meta ppreżentajna dan il-proġett, l-istudenti kelli erba' studenti verament ħadu interess kbir fih. Mbagħad konna għamilna serata u għamlu paper kull wieħed. Niftakar kien Jim Bottai minn Ruma li kien il-head tal-Farnesina ta' kizmin. U l-istudenti verament interessaw ruħhom.
Da fuq x'lim snin qegħdin nitkellmu?
Qegħdin nitkellmu f'97.
97.
U kienet verament suċċess din, għaliex mbagħad ġiet niftakar li ġiet studentessa. U qalt li nixtieq nagħmel teżi miegħek. U għattela, ħanajt li x'nagħmlu, għattela, ħalli insib argument li jista' jkun ta' interess iżjed miftuħ. U ġieni f'moħħi li nagħmlu xogħol fuq l-istorja tal-Ingliża fl-opra, iż-żmien ta' Tudors u l-Stuart. U dan għaliex, għaliex jeżistu numru ta' opri, Eliżabetta Reġina d'Ingilterra, Eliżabetta Waħeda, Marija Stwarda, Anna Bolena. U tinduna enti.
Dak hemm Verdi fihom ukoll ma jsir żballu xejn.
Verdi jagħmel le Verdi ma kellux jaqsamkom no.
Marija Stwarda tamen.
Marija Stwarda aħna qegħdin nitkellmu fuq Donizetti u Bellini. U dana anqal dan l-interess u niftakar illi jiena kont għattila żomm u d-dimajnejk illi din it-tip ta' opra kienet importanti ħafna r-Riżorġiment Taljan. U Mazzini kien iħeġġeġ, Giuseppe Mazzini ta' finti li kien eroj, kien iħeġġeġ lill-poplu biex jistudjaw u jaqraw lill-Walter Scott. Aqraw il-Scott, illa li x'dak jista' jtina identità, dak dejjem juri li hemm l-identità, per eżempju, tal-poplu Ingliż marbut ma xi ħaġa, mentri l-Italja kienet dak iż-żmien
ir-Riżorġiment
kienet parpaljata, maqsuma kompletament. U din għamlet biċċa xogħol verament tajba, edha li ġdina sabet marret l-Italja, kienet Taljana, marret l-Italja, marret Bergamo, u reġa' ġiet lura, b'numru ta' testi li kienu verament interessanti, li jinti mhux sempliċement Marija Stwarda u Anna Bolena biss, imbanki l-intriċċi ta' persuni sekondarji li waslu biex għamlu dawn għajmu interess. U niftakar li verament kienet għamlet xogħol tajjeb din u jiena żammejtu dan għax ħassejt li kien u nixtieq li xi darba insib il xi ħadd u jippubblikah. Komunque, ma naħsibx li jena.
Dwar dal-istudju li għandek hawnhekk x'taqtek talaq biha mbagħad inkomplu ġim oħra. Tagħtini daqsxejn fil-qosor x'waslek biex għamil dal-istudju fuq dal-ġan tal-opra.
L-opra kif għandna hija ġenere fej għandek tekst li jiltaqa' ma' li joġob lill-mużiċist u dik kienet minn dejjem, ma' jmien jiġifieri jekk inti jsejn jaħdu li l-ewwel opra kienet fl-1500. Mhijiex kif nafu għallum, dak kienu jkunu biċċiet żgħar fil-maluq. Bil-mod il-mod il-ġenere mużikali kiber u n-nies bdew it-teatri bdew joffru l-possibilità li dak li jkun jista' jagħmel programm. u jipproduċi xogħlijiet tiegħu għal pubbliku u bil-mod il-mod minn dik rinaxximentali, bil-mod il-mod il-mużika u l-opra espandiet għal fejn insibu, per eżempju, li min kiteb stejjer kodba letteratura importanti bħal Duma, Victor Hugo, Shakespeare, nifsu Byron, xogħlijiet ta' daw għajmu interess anki f'nies li kienu mużiċisti u allura twildu xogħlijiet.
Dan il-ġeneru, dan ġeneru ġdid.
Ġeneru ġdid li niftakar f'Malta kien maħbub. U zammeta dejjem ħajja però din il-biċċa din l-imħabba lej l-opra. Il-fatt li hawnhekk kien hawn l-Ingliżi. U allura bil-Maltin biss, it-teatru ma kienx jintela.
Dik għadek sallum. Jekk mhur hawn din.
Ma kienx jintela.
Ħafna Ingliżi. U l-Maltin ikun hemm ħafna.
Imma hawnhekk kien jiġu reġimenti.
Ekku, ekku.
Issa inti saqsejtni x'inhu dal-ġeneru? Dal-ġeneru li narah jien. Huwa l-letteratura li tingħaqad ma ġeneru ieħor li huwa l-mużika.
Għalissa nirringrazzjak. Tajtni biex ngħidlek assist kif ngħidu fil-futbol biex fil-programm li jmiss inkompli nsaqsik tespandi fuq dan il-ġeneru mbagħad naraw ukoll esperjenzi u tarif tiegħek dwar opri li saru f'Malta u teatri min jaf kemm għandek tarif x'tagħtina. Għalissa grazzi żis-semmija, nagħtikhom appuntament għal bħallunt minn tiegħi.